tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa totesit, että katsot itse pikkujääkauden alkaneen varsinaisesti 1500-luvun puolivälissä. Mistä päin ovat tässä mahdolliset havainnot ja tiedot koskien juuri tätä 1500-1600-luvun kylmää säävaihetta? Aaro Söderlund.
Tälle vaiheelle on tunnusomasta se, että erilaiset säämittauslaitteet ja menetelmät kehittyy yhtä kyytiä, kun sää heikkenee ja huononee. Ilmanpainemittarit, vuoksi- ja luodemittarit, ruvetaan pitää kirjaa siitä, että kuinka monena päivänä vuodesta Hollannin kanavat on jäässä. Pidetään kirjaa siitä, kuinka monena päivänä Islannin rannat on jäässä tai milloin Thamesvirta jäätyy tai millä korkeudella on jäätiköt Alpeilla tai mikä on viljan hinnan kehitys.
Siis nämä kirjaukset, tiedot, muistiinmerkinnät tuossa sanoit niiden paikoiksi ehkä sellaisia kuin Islanti, Englanti, Sveitsi, Alankomaat ja niin
edelleen. Englanti ja Norja. Joo, nämä on niitä maita, joista painottuen tätä tietoa on olemassa, mutta se ei tosiaan tarkoita sitä, että nämä ilmiöt olisi rajautunut sinne.
Kuitenkin tämä vaihe 1500-1600-luvulla, se vaikutti aika laajalla alueella niin, että oli poikkeuksellista kylmyyttä, paitsi Euroopassa jopa laajemminkin kai.
Pohjois-Amerikan alueet tuntuu olevan hyvin sukua Euroopan vaiheille. Kiina on sitten toisenlainen tilanne, että joskus tuntuu, että siellä eletään ihan niin kuin toista todellisuutta. Joskus taas sitten tuntuu korreloivan hyvinkin, mutta pääasiassa se näyttämö tässä nyt on niin kuin Eurooppa-Alppien pohjoispuolella. Alppien eteläpuolella tapahtuu jo erilaisia asioita.
No mikä olisi sellainen ajallinen vaihe, josta tätä tarkastelua olisi hyvä jatkaa eteenpäin? Arkkitehti Aaro Söderlund, ja miksi?
Niin nyt kun tullaan tähän pikkujääkauden alkuun, 1500-luvun loppupuoleen, niin siinä me törmätään tällaiseen ongelmaan, että katastrofeja rupeaa olemaan jo niin paljon, että on vaikea enää poimia sieltä, on vaikea nähdä metsää puilta. Joka vuosi on jotain kurjaa kerrottavaa. 1565 yleinen kato, lammaskato Skotlannissa, seuraavana vuonna sama. 1567 ilmeisesti Belgiassakin rupeaa jo olemaan katoa, sillä perunaa, Solanum tuberosum, alalaji Andigena, alettiin laivata Kanarian saarilta Eurooppaan. Tässä on muuten yksi mielenkiintoinen pointti, tämä alalaji Andigena. Se tarkoittaa, että nämä perunat tuotiin Andeilta vuorilta ylhäältä, kylmästä, kosteasta. Ja sen jälkeen, kun pikkujääkausi loppuu, joudutaankin tilanteeseen, jossa on lämmintä ja kosteaa. Eurooppaan tulee perunarutto laivalla.
Silloin eletään 1800-luvun puoliväli.
Aivan. Silloin tulee perunarutto 1845, ja tämä Andi-peruna on täysin puolustuskyvytön perunaruttoa vastaan, ja siis koko perunakanta kuolee koko Euroopassa, ja sehän aiheuttaa hirveitä sitten. Mutta siis pikkujääkauden ajan tämä Andien vuoristoperuna oli se yksi niitä merkittäviä seikkoja, jotka piti Eurooppaa asuttuna. No tästä voisi jatkaa. 1570 on erityinen vuosi siinä suhteessa, että Pohjanmeren myrsky saavutti aivan hirvittävät mittasuhteet. Pohjanmeri rynnisti Ranskaan, Saksaan ja Hollantiin, sen suurkaupunkeihin, ja tappoi 400 000 ihmistä yhdellä kertaa. Tämä siis vastaa niin kuin toisen maailmansodan molemmat atomipommit yhdessä, tai silloin on vaikea löytää vertauskohtaa. Kaksi kertaa Suomen silloinen väkiluku tai puolet Ruotsin väkiluvusta. Normaalisti, jos semmoista kauheita sanaa tässä voi käyttää, Pohjanmeren myrsky tappoi vain 100 000 ihmistä, mutta tässä siis meni 400 000 kerralla.
Vuosi 1580 tunnetaan suurena yskävuotena. Sille on annettu tällainen nimitys.
Tuo vuosi 1580 on merkityksellinen Suomessa. Silloin tapahtui suuri muutos metsien kasvussa. Samaten Alaskasta tunnetaan sama ilmiö, eli jos ihan paikallisesti asiaa katsotaan, niin Pohjois-Suomessa pikkujääkausi alkoi vasta nyt. Tähän on esitetty syinä, siis tähän, että täällä metsä kasvoi hyvin tähän asti, niin etelätuulta ja runsasta valoisuutta. Ilmeisesti on ollut siis aika pilvetön vaihe. Jos katsotaan muualta, mitä tästä tiedetään, niin Islannissa oli nyt erityisen kylmä 20-vuotinen jakso alkamassa ja leveä Tanskan salmi Islannin ja Grönlannin välissä pakkautui kesäisinkin ajojäähän tässä kohtaa, joka tarkoittaa siis sitä, että golfvirran toinen haara meni poikki, eli kun golfvirta kulkee toinen haara toiselta puolelta Islantia ja toinen tältä puolelta Islantia, niin se kauempi haara meni umpeen. Ja se tietysti kylmensi pohjoiskalottia voimakkaasti.
Joo.
Jos jotain hyvää halutaan sanoa, niin Hollanti hyötyi tästä tavattomasti, koska pohjoisen Atlantin Silli ja Turska tuli ihan sen rannoille. Ja sitten toinen asia, siellä tuuli hyvin. Ja tässä oli pohja ensimmäiselle teolliselle vallankumoukselle, jos niitä nyt joku ensimmäinen oli. Tässä nimittäin perustettiin tuulivoimalle ja tuulimyllyjen avulla alettiin valmistaa köyttä, sahalautaa, alettiin nostaa ja vetää ja pumpata ja niin edelleen. Ja Amsterdamiin perustettiin sellainen telakka, joka sarjatyönä tuotti maalle tuhansien alusten laivaston. Ja tämä oli avain sitten Hollannin noin 150 vuotta kestäneelle valtamerien hallintajaksolle.
Niin, historioitsijat eivät kyllä yleensä tutkimuksissaan sääoloja juuri noteeraa tällaisissa vaiheissa, mutta niissä saattaisi olla aikamoista selityspohjaa. Mitä niin kuin konkreettisempia seikkoja olisi tuossa tai yksityiskohtia tuossa 1500-luvun lopussa, 1600-luvun alussa, jotka todistavat elämänmenon järkkyneen pahoin?
Tässä on pelkkää nälänhätää ja katoa pohjoisessa Euroopassa. Että se on ollut todella kurjaa aikaa.
Eli muissa maissa?
No esimerkiksi katoja Skotlannissa, Englannissa, nälänhätää Skotlannissa. Tämähän on niitä aikoja, kun Skotlannista ja Sveitsistä lähtee kaiken kaikkiaan ehkä 1 000 000 miestä sotimaan muiden maiden armeijoihin. Se oli se tapa, millä kevennettiin sitä kotimaan taakkaa. Tässä käy sillä tavalla, että Espanjan ja Englannin välinen merisota kuihtuu pois 1598, kun ei kerta kaikkiaan ollut enää rahkeita sotimiseen tässä pisteessä nyt. Englannissa työttömyys kasvoi, sotaveteraanien huolto oli järjestämättä, kädettömiä jalattomia hoiperteli siellä ympäriinsä. Keskiajan kiltalaitos, oppipoika ja eläkehuoltojärjestelminen sortu, hansa sortu. Tämä oli semmoinen vanhan maailman niin kuin aikamoinen sortumispiste.
Mm-hmm.
Tähän ajanjaksoon osuu yksi hyvin mielenkiintoinen vuosi, 1588, josta on paljon ilmastotietoa. Se oli siis tämä Espanjan suuren armadan kohtalokas 2 kuukauden taival. Siitä on päivittäistä tietoa säätilasta ja sen perusteella on voitu laskea siis sääkartat. Ja siinä on 6 sellaista kohtaa, jossa maan pinnalla tuulee yhtä kovaa kuin nyt tuulee jetvirtauksissa tuolla. Siis mennään yli 100 kilometrin tuulista, jos olen ymmärtänyt oikein. Tässä on mielenkiintoinen näkökulma noin Pohjoismaiden kannalta se, että Englannin laivasto oli rakennettu pohjoisvenäläisestä puusta, Arkangelin puusta. Ja sen köysistö oli venäläistä hamppua, sen ruuti perustui Uralin potaskaan ja niin edelleen. Eli tämä Arkangelin reitti, kauppareitti Venäjälle, niin se todella toimi ja palveli hyvin Englantia. Siinähän oltiin joissakin vaiheissa menemässä jo naimisiin personaaliunioniin Venäjän ja Englannin välillä, eli Elisabeth ja Ivana Julma kävi tällaisia keskusteluita.
Joo.
Ja tällä tiukkasyisellä puulla tehtyä laivastoa ei sitten nämä myrskytkään voineet nujertaa. Siis ilman tätä yhtälöä Englannissa puhuttaisiin espanjaa nyt.
Vielä kovempia aikoja oli kuitenkin sitten tulossa, kun seuraava vuosisata alkoi. 1601 vuosi tunnetaan olkivuotena, eli kansa ilmeisesti joutui syömään olkea. Mitä tästä tiedetään? Minkälaisia tapahtumia tuohon sijoittuu, Aaro Söderlund?
Joo, tässä tosiaan draama jyrkkenee. Islannissa esimerkiksi 700-vuotinen agraaritraditio katkeaa, eli maanviljelys käy mahdottomaksi. Farmeja, maatiloja jäi etenevien jäätiköiden alle ja tilanne kävi aika tuskalliseksi, kun jää tappoi hätäruokana käytetyt simpukatkin rannoilta Islannissa. Suomessa maatilat autioitu merkittävästi ja huippukohdassa mentiin yli 40% autiotilaluvun. Se, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, niin sitä voi keskustella. Tähän vaan tarkoittaa sitä, että tämä tila ei voinut maksaa veroa. Siellä saatettiin asua silti. Alaskasta myöskin huomataan tällä kohtaa, ja samaten kuin Lapista, puiden vuosikasvun heikkenemistä. Ja esimerkiksi Etelä-Skotlannissa maatalouden korkeuskäyrä oli laskeutunut huippukorkeudestaan 425 metriä merenpinnasta 225 metriin, eli elonkehä tässä suhteessa oli puolittunut paksuudeltaan.
Eli sitä korkeammalla ei voitu viljellä.
Aivan, siinä siis kovaa vauhtia lähestyttiin merenpintaa jo. että maanviljelys olisi käynyt pian mahdottomaksi, jos kehitys olisi jatkunut, niin myöskin Etelä-Skotlannissa samalla tavalla kuin jo oli käynyt siis Islannissa. Norjasta tiedetään, että siinä oli 1600-1602 kolme vuotta katoa Trøndelagissa. Tilanne oli hyvin vaikea myöskin Venäjällä. Siellä kato tuli vuotta myöhemmin, eli 1601-1603. Tiedetään kulkutauteja, kerjäläisiä, ryöstäjien laumoja. Sitten on Dimitrin vallankaappausyritys, eli valtiorakenteet natisi.
Venäjä joutui 1600-luvun alun sekasorron valtaan.
Aivan, ja näyttää siltä, että hyvästä syystä. Eli tilanne alkoi käymään kyllä hyvin ongelmalliseksi. Jos nyt sitten käännetään katse Suomeen, niin 1601 tämä olkivuosi oli täydellinen kato hallan takia, ja seuraavana talvena oli sitten nälänhätä irti. Seuraava kesä 1602 oli Suomessa harvinaisen sateinen, ja se aiheutti yleisen kurjistumisen. Ja sitten kun sää lämpeni, niin seuralaiseksi tuli rutto. Sehän aina edellyttää normaalia pikkasen lämpimämpää säätä. 1603 oli rutto siis Suomessa. Seuraavan kerran se tulee 1622 ja sitten 1657 ja niin edelleen, että rutto vieraili täällä Suomessa tämän pikkujääkauden aikana useampaan kertaan, kertoen siis siitä, että ei täällä koko aika niin kauhean kylmä ollut.
Joo. No, voidaanko tähän vaiheeseen liittää jotakin muunlaisia asioita? Tähän 1600-luvun alun kurjaan tilanteeseen.
No, arkkitehtina mua kiehtoo yhdistää kaksi asiaa. Nimittäin 1607 ja 8 oli erittäin kylmä talvi Englannissa ja Pohjois-Amerikassa. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan suuret järvet oli jäässä, Lake Superior, vielä kesäkuussa 1608 ja niin edelleen. Ja tällaisen huippukylmään vuoteen osuu sitten Venetsian oopperakoulukunnan synty. Mikä se yhteys on? No se on se, että kun ulkona on tavattoman kylmä, niin pyritään sisätiloihin. Tähän asti teatterit oli usein ollut avokattoisia ja puoli ulkotilaa tai ulkotilaa kokonaan. Mutta nyt yleistyi tämmöinen katettu teatteri, joka mahdollisti sisäakustiikan, ja tähän sisäakustiikkaan alettiin sitten laatia musiikkia ja ooppera syntyi. Eli ensimmäinen merkittävä ooppera on Monteverdin Orfeus. Ja se perustuu antiikin tarinalle, jossa Orfeuksen vaimo Euridike kuolee. Orfeus saa luvan hakea hänet pois Manalasta, kun hän ei katso taakseen. Hän kuitenkin katsoo ja menettää sitten vaimonsa lopullisesti. Seuraa Orfeuksen lamentaatio, joka on ehkä maailman kaunein aaria. Tässä siis musiikin keinoin ilmennettiin ajan henkeä.
Eli tuolle ajalle tuttua kuolemaako?
Aivan. Eli perheet rikkoutuu. Ja lapsikuolleisuus tietysti oli kauhea, mutta se oli tavallaan normaalia. Mm-hmm. Mutta tämä, että perheen jäsenet, aikuiset jäsenet rupesivat kuolemaan, niin se oli tämmöinen, joka vaati jo huomiota. Sitten tätä oopperaa voidaan seurata, kuinka Lulin mukana se siirtyy Italiasta Ranskaan, Rameau siellä, sitten Purcell Englannissa 1600-luvun lopulla ja sitten Händel 1700-luvun alkupuolella.
Mutta että kyllä ehkä siis oopperan synty sitä edisti ja vauhditti kylmä, poikkeuksellinen kylmyys 1600-luvun alussa, niin oudolta kuin se tuntuukin.
No tässä voisi ehkä sanoa, että routa ajoi porsaat kotiin, eli muusikotkin soitti vikkelämmin sisätiloissa. Ja sisäakustiikka on tosiaan aivan toisenlainen kuin ulkotilassa. Ja se tarjoaa valtavat mahdollisuudet, jotka nyt hyödynnettiin sitten.
Historian tapahtumien muistiin merkinnät osoittavat siis pikkujääkauden kylmimmän vuosisadan eli 1600-luvun. Alkaneen poikkeuksellisen kylmällä ilmastovaiheella. Samaa todistavat myös puiden vuosilustoihin perustuvat dendrokronologiset kartoitukset. Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Mauri Timonen.
Tähän kylmäjaksoon liittyy myös yksittäisiä kylmiä vuosia. Ja esimerkiksi vuosi 1601 on merkittävä vuosi siinä mielessä, että se oli kaikkialla Euroopassa havaittu kylmä vuosi. Ja tuohon aikaan oli ilmeisesti voimakas tulivuoren purkaus, josta tämä kylmeneminen aiheutui. Ja kun muutenkin oli pikkujääkauden aikana kylmää, niin tässä oli useampia tekijöitä sitten mukana vaikuttamassa tähän vuosituhannen kylmimmän vuosisadan kehittymiseen.
Tässä ulkomaisessa raportissa, jota nyt tässä silmäilemme, niin siinä on sitten myös auringon pilkkujen määrä kuvattu. Ja se ajoittuu tuollainen auringon pilkkujen minimikausi, se ajoittuu tuohon 1600-luvun loppupuolelle, jolloin ehkä siis on tarkoitus tuon kuvan osoittaa sitä, että se oli kaikkein kylmintä. 1600-luvun jälkipuolisko ja 1700-luvun alkuvuodet.
Niin, puhutaan sellaista ilmiöstä kuin Maunderin minimistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että 1600-luvulla sen loppupuoliskolla ja 1700-luvun alkupuoliskolla tosiaankaan auringon pilkut puuttuivat. Mehän tiedämme, että auringolla on 11 vuoden jakso, jonka puitteissa nämä pilkkujen lukumäärä vaihtelee. Ja yleensä näitä auringonpilkkuja pidetään lämpötilan mittana. No, koska 1600-luvulla pilkut tuli pois auringosta, niin se tarkoittaa sitä, että ilmasto maapallolla oli poikkeuksellisen kylmä. Ja on aika monet tutkijat epäilevät, että kysymyksessä on nimenomaan auringon toiminnan vaihteluista silloin, kun maapallolla tapahtuu lämpötilan laskemisia ja nousemisia. Ja tästä asiasta nykyään käydään sekä kiistelyä että sitä tutkitaan kuumeisesti. Syynä on meneillään oleva ilmastonmuutostutkimus, jossa on todettu, että maapallon keskilämpötila olisi huolestuttavasti nousussa ja josta epäillään ihmisen toimintaa. Kuitenkin nämä keskellä lämpökausi ja pikkujääkausi, nämä auringonpilkuvaihtelut, ne viittasivat siihen suuntaan, että kyllä sittenkin luonto itse aiheuttaa näitä vaihteluita. Ja pikkujääkaudella on erittäin suuri merkitys siinä mielessä tutkimukselle.
Tuo auringonpilkkujen minimivaihe, niin se ajoittuu tässä asteikossa noin 1640-1710 siihen väliin. Eli 1640 paikkeilla tapahtui ilmeisesti merkittävä ilmaston kylmeneminen.
Niin, kyllä ainakin lustosarjoista katsottuna ja monista muista sellaista lähteistä, jotka kuvaavat jollakin tapaa lämpötilan muutoksia, niin tämmöinen voimakas kylmenemisvaihe on havaittavissa. Ja puhutaankin, että 1600-luku olisi se varsinaisesti se vuosituhannen kylmin vuosisata.
1600-luvulla tunnetusti oli todella kylmiä talvia. Minkälaisia tietoja todella on, arkkitehti Aaro Söderlund?
Todella Itämeri jääty umpeen useampaan kertaan. Yksi ehkä kaikista radikaaleimmista esimerkkeistä on 1607 ja 8 välinen talvi, joka on mahdollisesti ollut yhtä kylmä kuin kylmin mitattu, Englannissa mitattu talvi 1680-luvulla.
Mitä se tarkoittaa ehkä lämpöasteina tai lämpömäärissä?
No, se tarkoittaa sitä, että Englannissa oli 5,2 celsiusastetta kylmempää kuin 1900-luvun alun keskiarvo. Eli siis maa routaantui Lounais-Englannissa 1-2 metrin syvyyteen. Hollannin rannalla jäätikkö oli 30-40 kilometriä leveä. Itämeri oli tietysti kokonaan jäässä ja niin edelleen ja niin edelleen. Tästä aiheutui sitten myöskin kansainvaelluksia. 1609 maurit ajettiin ulos Espanjasta. Tämä onkin pikkujääkauden suurin yksittäinen kansainvaellus. Moskovassa oli kokonaan sortunut venäläinen valta ja siellä piti puolalaiset valtaa ja roomalaiskatolinen tsaari Vladislav ja niin edelleen ja niin edelleen.
Eli tuohon Venäjän sekasortoonkin aivan ilmeisesti vaikutti kylmistä vuosista aiheutunut nälän hätä.
Ja veronmaksukyvyttömyys. Jos ei ole verotuloja, niin ei ole valtion muotoa. Siis kerta kaikkiaan. Ei valtio pysy pystyssä ilman veroja.
Kylmyys ei ollut suinkaan jatkuvaa, vaan säävaihtelut olivat yleisiä, jyrkätkin vaihtelut.
Aivan. Esimerkiksi 1662-63 talvi oli erittäin pitkä, 7-kertainen pituudeltaan nykyiseen verrattuna, jos mitataan vain lumen maassa pysymispäiviä, eli 70 päivää.
Siis missä?
Etelä-Englannissa. Mutta sitten taas 1665 kesä oli erittäin kuuma. Ja silloin siellä puhkesi viimeinen ruttoepidemia, joka Lontoota on vaivannut. Jälleen siis trooppinen tauti iskee sinne pikkujääkauden saumaan. Lontoossa kuoli 70 000 ihmistä ja siellä oli joukko hautoja. Mustat rotat oli taas tullut Itämaalta laivojen mukana. Lonto oli sikäli otollinen kohde, että se oli keskiaikaista perua umpeen rakennettu, valtavasti paisunut yli äyräitensä ilman minkäänlaista kunnollista suunnitelmallisuutta. Viemärilaitosta ei ollut, palokuntaa ei ollut. Mm-hmm. Että kun Rutto sitten lähti sieltä liikkeelle, niin sitä auttoi paljon se, että se 500 000 väestö pakeni joka puolelle. Ja levitti tehokkaasti sitten ympäri Etelä-Englannin sen taudin mukanaan.
Eikä Lontoa palannutkin tuolloin noissa vaiheissa?
No joo, se liittyy tähän. Nimittäin se varsinainen syy, minkä takia Lontoa palo, se tulee mutkan kautta. Eli seuraavakin vuosi oli erittäin kuuma Englannissa. Se oli 1,5 astetta lämpimämpi kuin 1900-luvun alun keskiarvo. Ja vedestä oli pulaa. Kuitenkin haluttiin järjestää hyväntekeväisyys mielessä leipomuksia näille rutossa orpoutuneille. Joo. Pyydettiin tilapäistyövoimaa avuksi ja heidän peseytymiseensä kului leipomon sammutusvesi. Ja nyt joku tumpeloi ja kuivassa kelissä pääsi tuli irti tästä leipomosta. Hyvä oli ollut tarkoitus, mutta seuraus oli se siis, että Lontoa palo syyskuussa 1666. No mitä tästä sitten seurasi? Yksi seuraus oli tietysti se, että Rutto loppui. Ja toinen oli sitten se, että Lontoon jälleenrakennus aktivoi sahateollisuuden Pohjolassa. Norjaan kasvoi 1200 sahaa. Ja Englanti itse oli niin puolustuskyvyttömässä tilanteessa nyt, kun kaikki voimat sidottiin Lontoon jälleenrakentamiseen, että hollantilainen laivasto esimerkiksi purjehti pitkin Temssiä. Ja yksi lisäpointti vielä tähän. Juuri samana vuonna hollantilaiset mommanveljekset tuli suurvalta Ruotsiin ja perusti sinne esimerkiksi Pietarsaaren laivaveistämön ja niin edelleen puun kuljettamiseksi etelään.
1600-luvun poikkeuksellisten sääolojen vaikutuksista ansaitsee kertoa myös yksi sotahistoriallinen tapahtuma. Tämä tapahtuma johti Ruotsi-Suomen nousuun Itämeren kiistattomasti johtavaksi suurvallaksi. Kysymyksessä on Kaarle X Kustaan armeijoineen vuonna 1658 suorittama yllätyshyökkäys yli äkillisesti jäätyneiden Tanskan salmien. Sotahistorioitsija professori Jussi T. Lappalainen kertoo.
Tammikuun lopussa 1658 Kaarle Kustaa ryhtyi uhkayritykseen. Alkoi marssi jäätä pitkin. Joukot olivat muodossa, mutta muodot olivat harvennettuina. Ensin marssittiin Jyllannista Fyynille, kuljettiin sen kaakkoiskulmaan, siitä siirryttiin Langelandille ja Langelandilla edelleen Lollandille. Juuri tämä Langelandin-Lollandin väli oli kaikkein pisin ja vaarallisin. Jää taipuili, ulvoi ja paikoin murtuikin joukko-osastojen alla. Muutama komppania hävisi jäihin, mutta valtaosa pääsi kuivina eteenpäin. Ja sitten oli enää lyhyet jäämatkat Falsterille ja siitä Tanskan pääsaarelle Shetlandille. Kun Ruotsin armeija ilmestyi sinne 12. päivänä helmikuuta 1658, niin jo 2 viikon kuluttua Tanskan oli pakko alistua rauhaan, joka toi Ruotsille sen eteläiset maakunnat Skånen, Hallannin, Blekingen ja Bohuslänin ynnä muuta lisää, joka lisää sitten pari vuotta myöhemmin kyllä luovutettiin takaisin.